Esiet sveicināti, dāmas un kungi, šodien geto podcastā viens no karstākajiem čaļiem, tātad Francis Lācis. Es tevi laikam pazīstu no seniem laikiem. Atceros tādu maziņu. Un šodien tu esi šeit, jo jūs esat izcīnījuši iespēju startēt olimpiskās spēlēs zīmīgi Parīzē. Es domāju, ka, ja būtu jāizvēlas ar visām olimpiskām spēlēm, es domāju, ka Parīzē viņš varētu būt tiešām ļoti, ļoti leģendārs. Tā kā, čau!
Čau!
Un sākšu pirmo jautājumu. Kādas par sajūtas ir šodien šeit tagad?
Paldies par uzaicinājumu. Tāds, tāda kaut kādā ziņā laime, prieks, un tajā pat laikā kaut kāds tāds svars no pleciem ir nokritis, ka visi jau gaidīja un uz to olimpiādu, lai tie olimpiskie čempioni varētu aizstāvēt savu to zelta medaļu, un mani iemetot tajā visā pa vidu, tad tāds neliels tāds spiediens, ka kā tad tagad izjauks to četrinieku, kas tur mainīsies, bet tas, ka vismaz ar mani sastāvā mēs esam tikuši atpakaļ uz tās olimpiskās skatuves, tad man pašam ir tāds
gandarījums.
Neliels gandarījums, jā, bet lielākie mači jau tagad tikai priekšā.
Jā, patiesībā es kaut kā zīmīgi atceros alūksnes posmu, kur tu kopā ar draudzeni un kopā vēl kaut ko aizcīnījies diezgan tālu.
Mēs trietā līdz finālam tikam, jā.
Jā, trietā laikam līdz finālam. Un es atceros, ka tu, es vienmēr tev tā iedomājos, ka tu esi viens no cilvēkiem, kuram vienkārši patīk spēlēt basketbolu. Tā kā, tu patīk, tu var laikam viņu spēlēt visās formās. Ļoti nopietni, ārā ar draugiem, ar mammu, tēti un brāli, nav svarīgi ar ko. Tā ir.
Kaut kādā ziņā, jā.
Bet jo cits saka, es tikai pro, es tā nekā savā.
Nē, noteikti, man basketbols patīk, un es domāju, ka tas, ka es piedalos kaut kādā alūksnes geto, tikai tāpēc, ka es esmu alūksnē uz vietas, to vien parāda, ka basketbols man patīk jebkurā formā.
Jā. Pirms tam tev arī tomēr karjera Amerikā, un kā tu pats vērtē, tas solis aizbraukt uz Ameriku, viņš ir tāds tā kā, tādā basketbola izaugsmē varbūt vajadzēja braukt kaut uz Spāniju, varbūt vajadzēja iet tikai profesionālā sportā, vai tomēr ar to izglītību tu jūties daudz stabilāk?
Vispār nevienu brīdi nenožēloju, es jau no kaut kādas 9. Klases domu, jau biju sev nospēlējis to mērķi, ka es braukšu uz Ameriku, un tāpēc es nemaz neizvērtēju nekādas, varbūt citus, tur tos profesionālos ceļus vai tā, bet tas, kas aizbraucu uz Ameriku, man jau bija skaidrs, ka tā izglītība būs svarīga, ka tas basketbols nav mūžīgs un ka cik ilgi spēlēšu to basketbolu, teiksim, pat ja kā LeBrons līdz 40 gadiem, pēc tam tāpat kaut kas ir jādomā cits, un tāpēc man laikam es tās audzināts, ka man bija būtiski, lai man ir kāds arī plāns B vai C un tā tālāk.
Bet Amerikā tieši tā basketbola sadaļa, viņa tā kā ar uzviju, vai ja tu būtu, piemēram, tur Spānijā un trenētos tur 4 dienā, tagad jau nav modē trenēties ne 2 reizes, ne 4 dienā, bet vienkārši tāda. Es saprotu, Amerikā tomēr tur ir, ka tu spēlē, tu mācies un spēlē basketbolu.
Jā, nē, es teicu, ka Amerikas basketbols treniņi mani tā norūdīja, ka tādi treniņi man nebija bijuši nekad. Un ja man iepriekš likās kaut kad, ka es sezonas formā, tad esot Amerikā, tas vasaras darbs, tad tikai saprotu, ko nozīmē būt formā. Un tas jau ir loģiski, jo tomēr, kā amerikāņi trenējas, viņi gatavojas NBA sezonai, kur ir 82 spēles. Tur jau uzdabūt tas fiziskais vasarā un tie treniņi smagi, bet tad tikai saproti, ko nozīmē smagi treniņi, un kad tagad atbraucot uz Latviju, reti, kad man bija tā kā bija tur, ka pēc 4 stundu.
Varbūt var iezīmēt kaut kādu tādu, kur tu jūti, ka viss, ka tu vairs nevar, ir tādas situācijas bijušas?
Jā, protams, kaut vai pirms sezonas aizbrauc pirmo gadu no Latvijas, domāju, ka Latvijā
cik
es esmu.
Cik gadu vidu?
Tā tad 19. Tikko pabeidzis jaunatnes līgu un domājis, ka Latvijā es kaut kas, es tagad aizbraukšu un viss būs forši. Un viens no pirmajiem treniņiem mums ir 5 no rīta, jāskrien 30 reizes, tā kā 30 sekundēs līdz centram apakaļ, līdz otram galam apakaļ, un it kā vienu reizi aizskriet, tā ir okei, un 30 sekundes pauze, un tev jāizskrien. Un jāiztur visiem 30 sekundes, kā kāds no komandas izstājās, tev pienāk pa laukumu klāt. Un es tur arī toreiz atceros tik līdz kādam tikai 22. reizei, un jau praktiski treneris man bija norakstījis, šitas nespēlēs, un tad man atkal bija tāds, jāpierāda sevi, ka es neesmu kaut kāds Eiropietis mīkstais, pa kādu visiem amerikāņiem tas prototips baltais no Eiropas, značīt, šis ir kaut kāds tur vispār softiks.
Es tagad taču tik daudz eiropiešu baltie,
Bet tas stereotips jau tāpatās amerikāņiem ir tāds. Un tad ir tā sevis pierādīšana, tā parādīšana treniņos, ka nu, tu nebaidies saskrāpes, tu vari lekt pēc tām bumbām arī pakaļ un izturēt tos 4-stundīgos treniņus. Un tas tev baigi norūda dzīvē, ne tikai basketbolā.
Tādī brīdī tev bija sapnis tālāk NBA vai jo es pieļauju, ka tad tu vēl nedomāji par olimpiskām spēlēm?
Nē. Kaut kad, kad es aizbraucu uz Ameriku, tad noteikti bija tāds, varbūt pirms braukšanas uz Ameriku, es domāju, ka tas ir sasniedzams. Tad varbūt aizbraucu uz Ameriku, viņš man bišķiņ nolika tā, nu, uz zemes.
Kāpēc?
Nu, tu saproti, cik tas talanta līmenis īstenībā ir liels, un tu spēlē pret, nu, kurus tiešām nodraftē, un tu redzi, cik viņi ir labāk par tevi, un tu treniņos...
Tu, pret kuriem tu biji uzspēlējis no NBA tagad?
Nu, kaut vai mēs ņemsim man... Trešajā sezonā Sweet 16 mačs pret Moses Moody, kurš tagad ir NBA čempions jau un varjoros, nu, laiž labas minūtes, un man konferencē bija tāds Jones Conchars, kurš varbūt citiem neko neizteiks, bet nu, viņš arī ir parakstījis 4 gadu līgumu NBA ar Memphis Grizzlies. Un vēl tur Davids Rodīs no arī no Memphis.
No,
un
tu pret viņiem spēlē? Nu,
pret viņiem spēlē. Jūt, ja, tu... Un pirmajā gadā es riktīgi jūtu to atšķirību. Bet tad jau, nu, sitoties par tiem labākajiem, tu pats arī progresē, un tāpēc es nevienu brīdī nenožēloju to aizbraukšanu uz Ameriku, jo es gan fiziski paliku spēcīgāks, gan sapratu, ko nozīmē fizisks basketbols, kas tagad, es domāju, man 3x3 basī ir riktīgi nodarta, kad es varu piedāvāt pretī tikpat fizisku spēli.
Jā. Un ko tu pabeidzi? Kāda tev izglītība ir?
Jā, man tas major ir Cinema TV Digital Media.
Tad tu esi tāds digitālais...
Jā, viss, kas ar video, tur soctīkliem un viss.
Un kā tu domā nākotnē? Tādī virzienā varētu kaut kas arī būt?
Es jau tagad kaut kādā ziņā sāku, pagājušu sezonu iesāku pie sava Amerikas treneris, nomainīja darbu vietu uz lielāku skolu. Jā. Un viņam riktīgi nepatika, kāds viņiem tur grafiskais dizainers, tur grafikas taisīja. Viņš uzreiz zina, ka zvanīt man. Es tur viņam kaut ko palīdzēju. Šogad arī zeļiem esmu marketinga komandā tais kaut kādas grafikas. Un kaut
zeļiem man esmu ļoti labs marketings.
Nu, re, nu, un es viņā esmu iekšā. Tā kā kaut kādā ziņā jau paralēli savai basketbola karjerai arī būvēju savu to CV ārpus tās.
Nu, super. Ok, par pašu atlasu šo te posmu. Principā, es saprotu, ka sapnis par iekļūšanu olimpiskās spēles iezīmējās, laikam, pagājušajā. Kurā brīdī tu saproti, ka vajadzētu sākt mērķēt un kāds ir tavs rīcības?
Nē, nu, mani uzrunāja vispār par pievienošanos 3x3 aizpagājušajiem tātad Ziemassvētkiem. Aha. Kad potenciāls, kad varbūt vasarā vai es gribētu. Nu, man bija jāpadomā, jo tas ir kaut kādā ziņā nolikt savas tādas vēl tikko iesākušās profesionālās klasiskā basketbola ambīcijas malā, bet nu, es pieņēmu to un tad aizbraucu uz izlases nometni pirms pasaules kausa uz Ventspili. Mani paņēma sastāvās pasaules kausa un domāju, ka man ļoti necerēti uzreiz sanāca arī tikt medaļās, un tad uzreiz pēc tā bija arī Eiropas spēles, un mēs tur vinnējām vēl citā sastāvā. Un tad man bija tāds, ka tā olimpiāda patiesībā nav nekas nereāls, nu, tikt sastāvā arī uz turieni.
Jā, es nostījos gan pasaules kausa, gan Eiropas spēļu, tās spēles, man liekas, tajā iepriekšējā sastāvā tu kaut kā ar apsīti un gludīti, man liekas, ka tu kaut kā vēl drošāk jūties, jo skatoties šo te pēdējo turnīru, nu, ok, miezes dominēja, miezes uzņēmās tur lielu lomu un tā, bet man liekas, tas spēles zīmējums jums tur kaut kā diezgan pamainījās, jo tad, kad jūs spēlējat ar gludīti un apsīti, tad tavu lomu un tur kaut kā tā viņus četriem sadalījās, jūs visi tā kā darījāt kaut ko. Šeit jā. Tajā uzbrukumā laikam dominēja vairāk miezes, bet kā tu pats jūties tajā visā?
Nu jāsaka, jau, nu, kurš ir liela turnīra aizbraukt, nu nemelošu, nu bikses man bija pils, un es domāju, tas tur arī parādās tā lielā pieredze, kas ir Čavaram un Miezim, ka viņi ir bijuši šajās situācijās, un viņi zina, ko tu darīt, un mēs ar Zigmāru tikai mēģinām kaut ko sisties aizsardzībā, bet kā uzbrukumā, kaut kur tur, nezinu, bumba izšļu, kaut kas tur, tu jau sāc sev mentāli kaut kādus, nezinu, mazos attaisnojumus meklēt un
tās pirmās spēles jau jums, man liekas, labi aizgan gan pret Mongoliju, pret Jaunzēlandi. Nu, tāda varbūt bišu mocīšanās bija, jo varēja just, ka tas uztraukuma līmenis laikam ir ļoti, ļoti augsts, bet arī pretiniekiem. Dažādas tādas jocīgi gājieni. Mm-hmm. Nu, es teikšu, ka jebkura pasaules tūri vai challengers izskatās daudz tāds sakārtotāks pēc spēles, pat no tiem pašiem spēlētājiem. Tad es jūtu, ka tas tas olimpiskais sloks tanī brīdī, ka tā ir tikai viena reize četros gados, un es pat nedomāju, ka tur, jo tur laikam cilvēki pat nespēlē, tur jau nav naudas jautājums. Tur ir jautājums par piedzīvojumu, par to, kad ielikt sev to ķeksi, par to, ka tu to esi piedzīvojis. Un es saku, man likās, ka visi spēlētāji, tur mongoļi, kuri mēdz spēlēt labāk, un Jaunzēlanda, kur visiem ir ļoti liela basketbola pieredze pēc būtības. Un tie lēmumi un tās kļūdas bija nu, tādas diezgan smieklīgas. Tā kā.
Nu, man jāsaka atklāt, varbūt tās pirmās divas dienas nu, mēs spēlējām labāk, un trešā diena, kad sākās tie izšķirošie mači, man nu, nebija satraukums līdz brīdim, kad pēc laika tām zonām Latvijā sākās diena. Un tad tev telefons sāk riktīgi vibrēt un nu, viss tur dzindzina, un tad jau tev pašā iezogs kaut kāds, bet ja nu kas tur nu, nesanāk un tā, nu, jo pirms tam ticēja, ka mēs varam uzvarēt visus, bet tad iezogs kaut kāds tas nelielais, un tad es varbūt arī šādos turnīros tikai saprotu, varbūt citreiz to treneru lēmu atņemt spēlētājiem tos telefons un kaut ko, jo, nu, godīgi sakot, es būtu bijis priecīgāks, ja man tas telefons nebūtu bijis.
Varbūt olimpiskās spēlēs, tad vajag atstāt jūs bez telefona.
Es piekrītu.
Jā?
Jā.
Ok, tad vajadzēs šito mums izgriezt un ieteikt Raimundu un Feldmanim, tātad visai izlasi olimpiskās spēles bez telefoniem. Kā tu vērtē spēli pret Nīderlandi, jo tomēr nu, jūs bijāt nu, ļoti tuvu arī ne tikai veiksmē, bet arī neveiksmē. Neveiksmē jūs
nu, bijāt tuvāk. Nu, nav jau vairāk tos punktus.
Jā, bet nu, tā pats, nu, sākumā plus 6, plus 7, jā, bija tāds mirklis. Un spēlējās, un spēle izšķirās ar pēdējo metienu pagarinājumā pie mīnus 1, Nauris ieliek trojku ar trešo reizi. Un kāpēc? Kur problēma? Kāpēc tik sarežģīti?
Nu, te arī ir tas, ka parādās stresa līmenis, tajā karstumā viss galva kūp un bumba slīd visur ārā, un tu pats nezini, nu, tu saproti, ka tagad atskatoties, tu nespēlē tik slikti, kā tu spēlē tajā spēlē, bet Protams. Tajā brīdī tev, nu, es nezinu, viss tas satraukums, tas, ka tu apzinies, ka Nīderlanda ir stipra komanda un stiprāk par taviem iepriekšējiem trijiem pretiniekiem, ko tu spēlēji un šajā turnīrā, un tu sāc meklēt kaut kādas tur attaisnojumus, un nu, Nauris ar pieredzi un varēja nokārtot to spēli.
Nu. Nu, cits treners, tāpēc es vairāk tagad tāds jautājums par Raimondu Feldmanu. Nu, es pieļauju, ko es teiktu? Es teiktu, Lāc, kas ir tevī? Es teiktu, ko tu neuzbrūci? Kur ir palikusi tavu spēli? Kāpēc tu neskaties uz grozu? Kāpēc jūs nemeklējat iespējas? Jūs spēlēt? Tas būtu pirmais. Un varbūt tad varbūt vai nu sadzirdot kādu jautājumu, vai saprastams, ka nav atbildes. Tad mēs virzītos tālāk tā kā pie tā uzdevuma. Ko dara Feldmans tādās situācijās?
Viņš turpina tevi motivēt. Viņš varbūt netik ļoti tādā jautājuma formātā, bet viņš, nu, mēs jau zinām, ka viņš mums tic. Un viņš to nu, pasaka, kad reku, tev bija šance uzmest, nu, skaties to rozu met. Nu, tas nav nekas tur, vispār nekāds pārmetošs formāts. Tad nav teicis neko par sliktu, varbūt metienu pa grozu, drīzāk nu, tur kaut kādu sliktu piespēlu mēģina atdot vai improvizēt. Un tas jau ir tas, ka mēs viņam uzticamies, un viņš uzticas mums, un viņš spēja atrast tos pareizos. Tagad jautājas, tā uz sitiem neatcerašu, ko viņš tieši teica pēc tās spēles.
Tomēr bija pārāk daudz emocijas, jā, lai atcerētos visas situācijas. Ok, tagad ceļš uz pašu Parīzi. Vai ir kāds no pretiniekiem, no kuriem būtu bail?
Vēl nē.
Vēl nē? Serbi?
Lai ir.
Lai ir?
Viņiem nav olimpiskie čempioni komandā.
Arī arguments. Ja būtu iekļuvuši otrajā kvalifikācijas kārtā, kas ir nākamais turnīrs, Gotfrīds man teica, kad viņš te ir, viņš ir Japānā.
Rīzumā.
Jā. Gribējās tur tā kā ar otro iespēju pamēģināt? Vai tomēr?
Nu, man baigi gribējās pirmo, jo, zin kā, ja mēs brauktu uz to otro, tad būtu jau tāds lielāks stress, kad ar pirmo nesanāca. Nu, kas, un ja nu tagad nesanāk, tāpēc labāk ar visu ar pirmo izdarīt, un vairs par to nav jādomā.
Kuras bija tās komandas, kuras varbūt jūs ģertu vai apspriedāt, kuras būtu tās nērtākās, pret kurām vispār spēlēt?
Nu, no pirmā turnīra mēs tā arī domājam, ka finālā būs vai Nīderlanda vai Austrija, nu, tajā pēdējā dienā, bet nu, kā viņas saliksies, to mēs nezinājām, bet... Tās divas bija, kuras mēs jau domājām arī pirms turnīra, ka būs mums pretī.
Es varētu, ka pagājuši tikai trīs naktis ir, bet kopš jūs izcīnījāt ceļazīmi. Bet ir kaut kāds tāds nospraust jau mērķis, jo pagājušā reizē puiši brauca piedalīties, tāpat laikā, nu tā kā, nu tajā komunikācijā teica, mēs braucam pēc zelta. Kāds ir noskaņojums? Vai ir tāds arī šoreiz noskaņojums, ka mēs braucam uzvarēt?
Es domāju, ka ja būtu tikai mēs zīgi, mēs arī noteikti brauktu tikai ar to, nu, kad forši, kad dabūsim piedalīties. Tas, ka komandā jau ir tie, kas tur ir bijuši, tas uzreiz paceļ un viņi māk arī kaut kā pavilkt tevi līdz, ka nu, īstenībā uzvarēt nav nemaz nereāli. Un tas man arī bija jau braucot uz pasaules kaus kopā ar viņiem. Tu saproti, ir forši, ka ir tāds Nauris Miezis, kurš viņam tas viss mindsets ir, ka viņš grib visu uzvarēt. Un tas tev parauj līdzi un tu saproti, ka nebūs viegli, bet nu, aiziet, nu, ja ejam, tad ejam visi. Un tad gribas jau uzvarēt.
Saka, to var īpaši kaut kā just. Kurš jums komandā ir tāds varbūt neformālais līderis?
Nu, es domāju, ka ar Fāteru tur grūti sacensties, bet
Čavars tomēr ir,
jā? Jā. Jā.
Ja būs jāspēlē bez Čavara olimpiskās spēlēs?
Būs grūti, bet es domāju, ka viņš pat ja ne uz laukuma, tad nu, komandā viņš būs un paliks un tā patās parādīs visiem, kas ir. Jo nu, daudz jau neapzinās. Tur arī pirms pēdējās olimpiādes daudz teica, kas tu tur Miezim ar Lasmanu pieliec jebkuras divas klāt un, nu, un būtu tas pats rezultāts. Bet nu, tā nav, tomēr jāapzinās tā Čavara un Krūmiņa loma tajā komandā, cik iznībā nozīmīgi viņi ir. Un ne tikai laukuma, arī ārpus laukuma, arī tagad uz šito turnīru mums Krūmiņš brauc līdzi un ir nespēlēji, bet nu, tu apzinies, ka viņš tur ir un ka viņš tev atbalsta un viņš tev motivē un viņš tev tiešām tic un tas baigi īstenībā iedod tādu arī nu, pašam par sevi pārliecību.
Bet saprotu, olimpiskās spēlēs ļoti ierobežots tas cilvēks skaits ir tajā sastāvā, kas vispār brauc.
Nu, es nezinu, es tur nekad neesmu bijis, man tas viss vēl būs jauns.
Es vienkārši domāju, izdosies Krūmiņu kā talismanu paņemt līdzi uz olimpiskām spēlēm. Bet
nu, mēs cīnīsimies no kā spēlētāji, nu, kad ja viņš netiks sastāvā, tad viņam jābrauc līdzi kaut vai atbalstīt.
Nu, tad viņš varēs ar manim kopā. Mēs no tribīnēm rītīgi nopirksim biļetes, pēc cik tur tiem eiro. Šausmīgi dārgs biļetes. Nu, uz lielo basīti lētākā biļete laikam kaut 500 eiro ir.
Nu, kaut kas man Zigmārs Ieva jau bija izpētījis, ka vakar sākās kaut kāda tirgošana uz 3x3, bet lai gan tur uzreiz rādījās, ka nav pieejams, bet tur bija tikai 24 eiro pagaidām.
Yeah.
Bet, nu, es nezinu, tas bija kaut kāds pirmā. Nu, nevarēju, jau gribēju vakar, bet nevarēju tur. Tā kā es nezinu, kas tur, bet...
Jā, tātad par 3x3 un nākotne. Tātad šobrīd labi, viens no mērķiem ir olimpiskās spēles. Jūs uzvarat olimpiskās spēlēs, kas tālāk?
Godīgi sakot, es domāju šobrīd. Domāju tikai, nu, kā tikt uz olimpiādi. Bet, nu, ir jādomā, es piekrītu.
Nē, nu, tur tas jādams, jau pagājušā rezerva puiši aizbrauc, uzvarēja, atbrauc atpakaļ. Kas tālāk, labi, ir kaut kādi piedāvājumi, bet vai tiek likts kaut kāds tāds, kaut kāda iespējamā struktūra, jo, nu, var jau būt, ka arī nav obligāti jāuzvar, lai tā 3x3 karjera varbūt tur labi nospēlējot, viņi arī var veidoties, un tie ceļi jau nav baigi daudz, ir tur Big Free, ar pāris mēnešiem gadā, nu tā, un ir Ķīna, un tad ir FIBA, nu, FIBA, kurā tad jātiek ir vainu klubā, kurš ir kaut kāds Saudarābijas klubs, kurš tiek kaut kā subsidēts, un tā, nu, vainu jāveido ir klubs, kurš var uzvarēt un pelnīt naudu.
Jā.
Palielam tikai 4 subsidijas arī ir.
Nu, godīgi sakot, nu, mēs jau kopš pagājušās sezonas beigām domājām, kā mums baigi forši sanāca ar Zigmāru, ar Gludīti, ar Apsīti, tā komanda, ka vajadzētu to turpināt. Nu, šobrīd problēma ir tā, ka Gludītim ar Apsīti sezonas vēl turpinās. Bet man liekas, ka mēs spēlējot, ieejot visi iekšā profesionālajā 3x3 varētu uztaisīt komandu, kas būtu ļoti konkurēti spējīga FIBA pasaules tūrēs. Bet nu, te atkal ir tas, ka tad ir visiem jābūt tajā iekšā. Visiem ir jāpāriec 3x3 basketbolu un tad jau var kaut ko domāt.
Bet tu uzskati, ka šobrīd tur apvienot kaut kā 5x5 un 3x3 nav iespējams?
Pirms šitās sezonas domāju, ka var, bet nu, tagad es jau sāku saprast, ka nu, nevar basīt maukt 12 mēnešus gadā, ir kaut kad jāatpūšās, un tas ķermenis tev nogurst, un, nu, un tās traumu risks un viss pārējais, nu, to nevar īsti savienot. Tāpēc es domāju, jā, ka ir jāizvēlas vai nu viens vai nu otrs.
Jā, nu šobrīd vienkārši tā atskatoties nu, no tādas manas pieredzes, ko es redzēju, ka ja tu nezīmē kaut kādu skaidrāku nu, nākotni pats, tad beigās sanāk, ka tu tā kā bišķiņi paļaujies uz kaut kādām tādām vienkārši veiksmēm, un tie piedāvājumi un tās situācijas varbūt ļoti, ļoti dažādas. Un tāpēc mans tāds varbūt ieteikums būtu, kad apsvērt to, es jau teicu, ir četras iespējas, nu tad tā pēdējā iespēja, ka veido savu klubu, tā vienmēr ir tā lieta, ko tu vari ietekmēt. Visās pārējās vietās vienkārši tu saka, ka tu jau esi tā kā par mārketingu nedaudz zinošs. Pieļauju, ka arī Amerikas izglītība un tas, ka tu vari saņemties sākot ko no sākuma un pabeigt līdz galam, arī tā ir versija, jo es ļoti gaidu, kad Latvijā būs nevis 3-3 kāds klubs, kuram būs tur aizmugurē, nu tur dažādas ir versijas par geto iesaisti iepriekšējās komandas veidošanā, bet nu tur nedaudz mēs iesaistījāmies, savukārt šobrīd ir tur Kristaps Gotfrīds ar LBS un, un šo iesaisti. Mums tāda ideālā versija ir, kad ir spēlētāji, nu es biju viens no tādiem spēlētājiem kādreiz, kurš pats ķērās kaut kam klāt, pats darīja, pats meklēja finanses, pats spēlēja, pats trenējās, pats, nu labi, mēs nealgojām treneru un tā tālāk, bet nu vienīgā perspektīva pa lielam ir Latvijā ir jāizveidojas klubam, kurš nu, spēlēs. Vēlams tie būtu 3 klubi, vēlams tie būtu 5 klubi, kur katru gadu būtu kaut kādi 300, 400, 500 tūkstoši, tur kaut kāds garantētais budžets, caur to notikt kaut kāda rotācija. Nu, es gan pagaidām neredzu no marketinga potenciāli, kur tad varētu, nu, ja Rīgas zeļiem budžets ir tagad 650 tūkstoši, un ja mēs runājam par kaut kādiem 400 tūkstošiem, kas būtu vajadzīgi 3-3, lai tādā labā līmenī spēlētu, jā. Lai spēlētu tādā līmenī, kur mēs esam pieraduši redzēt tur Lasman, Miezi, Čavar un Krūmiņu, nu tad šeit ir jautājumi. Tā kā, bet mans ieteikums ir domāt par to laicīgi, lai, ja man liekas tā basketbola karjera, it īpaši šobrīd, kamēr tas sportojas jauns, atstāt to tādā pašplūsmā. Nu, man šķiet, ka tur pēc tam tu visu laiku tādā stresā. Turpināt, neturpināt, pa labi, a varbūt 5-5, a varbūt atpakaļ, a varbūt priekš.
Nē, nu, protams, nu nevar būt visām poduļiem pa korti, nu jā, jāizvēlas kaut kāds viens savs tas tur mērķis, ko tei un pie tā arī jāpieturās.
Jo vienkārši man patika tavs tas pārliecinošais es eju uz olimpiskām spēlēm. Šobrīd mēs saprotam, ka tu dod Dievs veselību un tā tālāk. Mēs tur esam, tu tur esi pats galvenais. Un tāpēc man tas jautājums par to, vai ir skaidra arī tālākā nākotne, jo es pieļauju, ka tu esi ļoti jauns, un, nu, es pieļauju, bet tu esi ļoti jauns, un, nu, tā basketbola karjera jau tev var attīstīties vēl diezgan ilgu laiku.
Nu, cerēsim, ka tā arī būs. Cerēsim, ka...
Tu esi noskaņots palikt basketbolā?
Es noskaņots arī... palikt basketbolā, šobrīd es noskaņots palikt 3-3 basketbolā, un cerams, ka viss sanāks tā, kā tas ir iecerēts un sanāks izveidot to komandu, ar ko sanāks arī uzvarēt kādas pasaules tūras.
Okay. Jo es teicu, es dzirdēju tādu versiju, ka jūs ar Raimā varētu atgriezties Rīgas zeļos uz fināliem. Vai tā tas ir vai tāds nav?
Bija opcija, bet nu, abi ar Zigmāru nolēmām, ka tagad būtu muļķīgi iet un bojāt kaut kādu tur zeļu jauno, kas izveidojies klimats, viņiem vispār jauns cits spēles stils, viņiem ir 4 garie, kas pēdējās spēles ļoti labi spēlē. Ja mēs tur 2 tagad vēl iesim iekšā un atkal kaut ko sāks no jauna vēl play-off laikā, nu es nedomāju, ka tas ir gudri no mūsu un arī es nezinu, vai no zeļu puses viņi to gribētu.
Bet klubs ir piedāvājis?
Nu, mums bija tāda vienošanās, ka mēs iepauzējām līgumu, kad ejam 3-3 un kad kvalificējamies, tad varam nākt arī atpakaļ.
Ah, ok, interesanti. Ok. Tā, ko es zonās tev uzprasīs? Kad mēs tev varam redzēt Grīziņkalnā?
13. maijā atklāšanā.
13. maijā atklāšanā. Es saprotu, ka jums jau komanda ir pieteikta. Tā kā, nu, vismaz tā es redzēju nu, pieteikumā.
Ar to mums Kristaps Gotfrīds nodarbojās, mums tikai paziņo, kad jāspēlē, bet jā.
Šobrīd mēs cīnāmies arī par to, lai būtu vēl viena ceļazīme arī Tallinā, bet tur mēs tā kā gribam, lai Tallinu tā kā piesaka, jo vienkārši Latvijas kvotas šobrīd ir izsmelts. Mums ir paredzēts Ventspilī, cīņu par masters biļeti un Latvijas kausa finālā, bet tas Latvijas kausa tikai plānoju sāt būt atvērts, līdz ar to tur ir piedalīties arī ārzemju komandas, tad tur arī būs biļete uz kaut kur tālu, nevis tālu, tur būs uz Debrecenu. Tā kā priekšā mums ir ritīgi karsta sezona.
Super.
Man ir prieks, ka tu esi, ka tu spēlē, ka tu darbojies un tad tiekamies 13. Maijā Grīziņkalnā.
Jā, kā jau katru gadu.
Jā, paldies tev.